готові жити разом з нами, за тими законами, які ми разом будемо встановлювати, зрозуміло, що ми завжди будемо раді таким гостям. А всяким, скажімо, тим, які приходять сюди тільки заради того, щоб посміятися з української нації, заради того, щоб нас принизити і показати якусь свою зверхність, а ще гірше, претендувати на нашу територію, на нашу культуру, на наші звичаї і плюндрувати наших героїв, я не хочу таких гостей. Я думаю, що такі, скажімо, речі, вони будуть вирішуватися виключно в законодавчому полі. І це є реально, і це є можливо, і є досвід багатьох країн. Не думаю, що з тим буде проблема. Як говорив пан Плав'юк, до речі, якого ми вітаємо, і нам дуже приємно, що ми можемо з ним спілкуватися сьогодні в ефірі через океан, бо на прес-конференції сьогоднішній був його заступник пан Василь Гещук. Ми хочемо, щоб українці жили в Україні і відчували себе так, як французи у Франції, як британці в Англії, як італійці в Італії, і нічого більшого. Ми чужого не хочемо. Ми хочемо, щоб нам дали можливість мати своє. І все.
Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – об'єднання українських націоналістів. І наші гості – це Олег Вітвіцький, голова Центру національного відродження імені Степана Бандери, Олексій Івченко, народний депутат блок «Наша Україна», голова Конгресу українських націоналістів, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народний депутат блок «Наша Україна» Олег Тягнебок і по телефону Сполучених Штатів лідер організації українських націоналістів мельниківців Микола Плав'юк. Пане Івченко, що для вас український націоналізм?
Для мене український націоналізм – це в першу чергу найглибша форма проявлення патріотизму до власної держави і власного народу. Я хотів би тут ще зупинитись на питанні, яке перед тим ви задавали, щодо української нації в Україні. Я вважаю, що в Україні обов'язково повинна бути титульна нація, і титульною нацією повинні бути в Україні українці. Якщо це не так, і комусь це не зрозуміло, то я задаю питання, де тоді повинні себе утверджувати українці як титульна нація? В якій державі іншій, якщо не в Україні? І я хочу тут назвати, можливо, такий сьогодні нестандартний приклад титульної нації інших держав. Наприклад, я вважаю, що сьогодні в Росії росіяни проявляють також саму глибоку форму проявлення націоналізму у своїй державі. І найглибший націоналіст в Росії, як не дивно, виявляється сьогодні президент Путін, який каже, що титульною нацією в Росії є росіяни. І з цим повинні всі рахуватись, повинні розуміти це і відповідно поводитись. Тому я вважаю, що українська нація повинна утверджуватись в Україні, мирно співжити з національними меншинами, і все це повинно бути зафіксовано на законодавчому рівні, безумовно.
Пане Вітвіцький, не обов'язково брати собі Путіна як приклад, але давайте все ж таки ви скажіть нам, що ви думаєте про український націоналізм?
Звичайно, я щодо дефініції визначення завжди погоджувався із дуже таким коротеньким визначенням українського націоналізму, яке витворив ідеолог українського націоналізму Степан Ленкавський. До речі, в липні місяці ми відзначатимемо сторіччя з часу його народження. Отож, він казав, що націоналізм – це є діяння і мислення в інтересах нації. Я цілком розділяю таку позицію, але з іншого боку, разом з тим, як представник молодшого покоління, як молода людина, вважаю, що український націоналізм буде тоді повноцінним, коли він буде модним в суспільстві, коли він буде запитуваним в суспільстві, і особливо серед молоді. Вважаю, що сучасна українська молодь, незважаючи на певні і негативні тенденції, все-таки прихильно ставиться до націоналізму і активно включається, долучається до організованого націоналістичного руху. І це для мене є визначальним, тому що перспектива є в молоді як українського націоналізму, так і того, що ми, молоді люди, зможемо здійснити віковічну мрію всіх українських націоналістів, а це побудову справжньої української самостійної соборної держави.
Шановні гості, а як має виглядати ваше об'єднання? Чи це буде одна партія? Чи це буде якась надорганізація, в яку ви будете сходитися в окремих питаннях чи метах, скажімо, вибори спершу президентський, тоді парламентський. Чи це може буде блок, але ваші окремі структури далі існуватимуть, бо всі ви маєте своє майно, якусь нерухомість, якісь газети. Отже, як це об'єднання практично виглядатиме, пане Плав'юк? Чи це ще не дійшло до такого рівня дискусії?
Рішення голів чотирьох наших партій і організацій, робочі групи по черзі будуть опрацьовувати різні аспекти тої проблеми. І, очевидно, організаційно-структуральні питання це в свою чергу прийдуть під сучасну пору. Найважливіші питання – це сучасної виборчої кампанії президентської і парламентської. А паралельно з тим ми опрацьовуватимемо інші справи. Очевидно, що коли мова йде про участь у виборах, то тут, в першу чергу, у зв'язку з законом про вибори, відіграватимуть основну роль політичні партії, тому, правдоподібно, ми прийдемо або об'єднаним, або блоком. Взаємини між нашими організаціями, зокрема, між ОУН і ОУНР, думаю, нам дасться поладнати, і щоб зберегти єдність, і щоб ОУН була єдиною. В тому напрямі ми працюємо, я глибоко переконаний, що є передумови для успішного завершення. Як буде з іншими формаціями націоналістичними, це, так би мовити, ми співпрацюємо тісно із Всеукраїнським об'єднанням «Свобода». Ми відкриті, якщо тут було згадано, і про інші установи, до речі, ви згадали у свій час, були про ОУН за кордоном. З головою ОУН за кордоном у минулому я був в контакті, що тоді, коли ми мали переговори з паном Славою Стецько, він заявляв, як ви домовитеся з паном Славою Стецько, ми долучимося до тої справи. Тому я глибоко переконаний, що та формація також включиться у чи в політичну партійну структуру, чи в громадську структуру, залежно від того, чим залишиться ОУН. Але найважливіша справа, щоб ми усвідомили собі, що перед тим, поки ми були мельниківцями, бандерівцями, двійкарами чи ким іншим, ми були і тому ми повинні повернутися і лишитися націоналістами. Далі доцільність повинна вирішувати, чи ми будемо об'єднані в одній політичній партії, чи будемо шукати за іншими структурами. Можливо, що є доцільно поділ роль, бо не лише партійна політика, але й на громадському мітингу певні речі треба діяти. Але ці речі ще не є завершені, вони є у стадії переговорів, я волів би не говорити про них публічно, поки вони не є устійнені на нашому внутрішньому форумі.
Пане Тягнебок, панове Івченко і Вітвіцький, ви можете щось додати? Може, у вас є певні ідеї, як це об'єднання мало би виглядати? Прошу, пане Тягнебок. Чи Київ пропав?
Алло?
Так.
Найважніше, що ми є разом. Можливі абсолютно всі варіанти, які ви перерахували. Але дійсно це все буде залежати від певного історичного і політичного моменту, в який буде знаходитися Україна. І тоді ми для себе визначимо. І теж є дуже важливий момент, що ми між собою погодили, що всі ті питання ми будемо вирішувати разом, будемо вирішувати консенсусом. Ми подивимося, наскільки буде для нас політично вигідно створити ті чи інші структури, об'єднання, блоки, чи там єдину організацію. Наразі ми погоджуємо спільні дії і йдемо вперед до нашої великої мети.
Чи можна очікувати якийсь з'їзд чи збір, як це колись називалося в націоналістичних колах в майбутньому ваших груп?
Я хотів би тут ще додати до того, що сказав друг Олег, що ми на цьому етапі об'єднуємо свої зусилля з наступною метою. А. Об'єднати зусилля для підтримки кандидата в президенти Віктора Ющенка. Б. Для відсічення всіх маргінальних і шовіністичних і провокаційних псевдонаціоналістичних угрупувань і сил. І В для координації дій по наступних парламентських виборах 2006 року. І я вас запевняю, що ми виберемо саму оптимальну і ефективну форму для того, щоб націоналісти в 2006 році перемогли і мали потужну фракцію в парламенті України.
Пане Вітвіцький, Вибори, президентські вибори, націоналісти підтримують Віктора Ющенка. Як ця підтримка буде виглядати? Ось ви закликали сьогодні на вашій прес-конференції, щоб ваші члени, ваші прихильники, ваші симпатики ангажувалися у передвиборчих штабах нашої України. Що ще ви плануєте робити?
Ну, безумовно, я хочу ще тут згадати про те, що наша підтримка Віктора Ющенка, вона базуватиметься і на наших, скажімо, світоглядових, і на позиціях, і на оцінці сучасного політичного моменту, але також вона базуватиметься і на спільній угоді, спільній заяві, яка буде укладена між Віктором Ющенком і між суб'єктами четвірки, так би мовити, і яка буде враховувати всі основні позиції, по яких ми сходимося з Віктором Ющенком, а також наші пропозиції, скажімо, до його програми передвиборчої, до його дій, як я вірю, наступного президента України, для того, щоб національні інтереси України були відстояні. І саме виборчу кампанію ми розглядаємо в першу чергу, звичайно, як кампанію по підтримці Ющенка, але другий момент, не менш важливий, це і є популяризація ідеології українського націоналізму серед населення, і також віднаходження наших нових кадрів для спільної роботи подальшому житті.
Пане Тягнебок, наша передача потихеньку закінчується. Кого можемо ми вважати сьогодні головним ідеологом українського націоналізму? Чи це згаданий Степан Ленкавський, чи це може Дмитро Донцов, чи це може такі письменники, як Полтава і Горновий? Кого ви вважаєте важливим і таким світочом цієї ідеї?
Ви назвали знакові прізвища ідеологів українського націоналізму. Особливо мені було приємно, що ви згадали про Петра Полтаву, який родом є з Бродівського району.
Ми колись мусили це вивчати у школі.
В парламенті представляю, так. Я вам хочу сказати, що для нас є базовою ідеологією українського націоналізму 30-х років. Єдине, що ми хочемо її осучаснити і додати, скажімо, певні соціальні моменти, які зараз є актуальними.
Зробити це все модним, як сказав, здається, пан Івченко.
Так, зробити, як сказав так Олег Вітвіцький, зробити український націоналізм сучасним, модним і стати європейською цивілізованою державою. Якщо націоналісти будуть мати можливість владу використати як інструмент побудови такої держави.
Що треба зробити, щоб ці ідеї стали, власне, сучасними і модними, пане Вітвіцький?
Ну, я вважаю, що питання навіть не треба ставити, що треба зробити, а що вже робиться. Тобто, безумовно, зараз нашими силами... Добре відповідаю. Я як учасник робочої групи нашої четвірки, нами заплановано вже цілий ряд різного характеру зустрічей, семінарів, конференцій ідеологічних по узгодженні якихось пропагандивних акцій, про проведення спільних акцій як в Києві, так і в регіонах. Нам просто-напросто потрібно нагадати українському народу, і чим ми займаємося, про те, що він вже нарешті позбувся комплексу меншовартості, щоб відчули всі українцями себе гідними мешканцями своєї держави. І тоді все, на мій погляд, піде дуже добре, тому що саме від внутрішньої сили української нації залежать зміни у нашій державі.
Пане Плав'юк, останнє слово за вами.
Я глибоко переконаний, що підписана угода і заява є кроком вперед в тому сенсі, що вона переконує, дає нам змогу переконувати суспільство у позитивах українського націоналізму. Бо як можна переконувати загал суспільства у позитивах українського націоналізму, якщо самі націоналісти не могли бути об'єднаними і об'єднано діяти? Той крок, який зроблений, на мою думку, дає ці можливості. Балачки і пляни про так зване усучаснення – це самозрозуміла справа. Так як розвиваються інтереси нації у кожному етапі розвитку, український націоналізм в етапі визвольної боротьби здав іспит. бо в тому відношенні нема найменшого сумніву.
Пане Плав'юк, пане Плав'юк, пробачте, я вас мушу перебити, бо нам залишається 20 секунд і треба попрощатися. Я запрошую вас до ще однієї дискусії в найближчому часі у нашій студії. Сьогодні про об'єднання українських націоналістів з нами дискутували лідер організації українських націоналістів Мельниківців Микола Плав'юк, народний депутат Олег Тягнебок, голова об'єднання «Свобода» Олексій Івченко, ще один народний обранець, і Олег Вітвій, голова Центру національного відродження імені Степана Бандери. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні ми знову звертаємося до тематики, пов'язаної з наступними президентськими виборами. Як залежить від освітнього рівня орієнтація виборців на одного із двох головних претендентів на посаду президента України Віктора Ющенка і Віктора Януковича? Якими є на загал політичні настрої української інтелігенції? Про це та дещо інше мій колега Сергій Грабовський веде сьогодні розмову з президентом Київського міжнародного інституту соціології професором Валерієм Хмельком.
Отже, пане Валерію, як залежать виборчі переваги у респондентів, які були задіяні в вашому опитуванні, від їхньої освіти? За кого більше схиляються, скажімо, проголосувати люди? З вищою освітою за Віктора Ющенка чи за Віктора Януковича? І навпаки, люди з неповною середньою освітою, кому вони віддають перевагу?
Ці дані, які я хочу навести, вони були отримані якраз місяць тому, і питання, яке ми ставили, було таке. Нарешті уявимо собі, що зараз відбувається другий тур президентських виборів, і в бюлетені залишилися тільки Ющенко і Янукович. Ви можете проголосувати за одного з них, проти обох, або не брати участі в голосуванні. Що ви обираєте? В цілому, якщо говорити про доросле населення, яке має право голосу, 36,5% були за Ющенка, 26,5% за Януковича. І цікаво, що різниця за рівнями освіти не така помітна, як завжди. Ну, наприклад, найбільший рівень підтримки Віктора Ющенка виявився серед людей загальною середньою освітою – 38%. А найвищий рівень підтримки Януковича виявився серед людей з спеціальною середньою освітою – 27%. Серед людей з вищою освітою відмінність дещо більше, ніж в цілому по населенню, на користь Віктора Ющенка – 36,5 на 26. А от серед людей з меншою загально-середньої освіти, то там, навпаки, ця різниця настільки ж менша, але теж незначно відрізняється. Якщо говорити, я ще раз підкреслюю, в цілому по Україні. Хоча цікаво, що коли ми говоримо про ці відсотки, це відсотки тих, хто відповіли на наше запитання. Тому що, як ви знаєте, не всі ті, хто кажуть, що будуть голосувати проти обох, їх виявило 16%, що вони підуть на вибори, і ті, хто не дали відповіді. Тобто, реально, якщо ви вирахувати відсоток від тих, хто міг би взяти реально участь у голосуванні місяць тому, то співвідношення взагалі-то 54,5% у Віктора Ющенка проти 39,5% за Януковича, і 6% очікувано це проти всіх, або такі бюлетені, що визнаються недійсними.
А як в цьому сенсі розподіляються голоси по головних регіонах України? Давайте зупинимося на людях, так би мовити, з найвищим рівнем освіти і низьким рівнем освіти.
Це питання, яке ви мені поставили, дякую, напередодні, щоб я подивився ці матеріали, привело мене до, можна сказати, нового для себе, як соціолога, який давно досліджує відмінності між регіонами, спостереження. Що я маю на увазі? Справа в тому, що в цілому серед цих двох кандидатів перепад між західним і східним регіоном є досить помітним, але, скажімо так, у Ющенка в західному регіоні в 5 разів більше, ніж в східному прихильників, а у Януковича в східному 4,5 рази більше, ніж в західному. Але якщо взяти людей без середньої освіти повної, то виявилося, що ця різниця значно більше і серед прихильників Ющенка, і серед прихильників Януковича. А саме, у Ющенка в західному регіоні у 8 разів більше прихильників, 74%, ніж у східному, де 9%. А у Януковича майже в 10 разів більше в східному регіоні, це 46,7, проти 4,8 в західному регіоні. Тобто виходить, що серед людей з меншою освітою більше регіональні відмінності в політичних прихильностях, ну, в даному випадку в електоральних прихильностях, ніж серед людей з вищою освітою, до яких я зараз переходжу. Якщо порівняти тут, то в західному регіоні за Віктора Ющенка практично 60% висловлюється, в східному 18,7. Це різниця трошки більше, ніж 3 рази. І у Януковича співвідношення його прихильників в східному регіоні 46,5 і в західному 14,5, теж 3,2, як і у Ющенка.
Давайте все ж таки наведемо нашим слухачам цифри, за кого голосуватиме інтелігенція по регіонах.
Да, будь ласка, якщо умовно позначити інтелігенцію як людей з вищою освітою, то за Ющенка в західному регіоні 60%, в західно-центральному 56%, в східно-центральному 32%, в південному 16,3% і в східному 18,7%. А у Януковича в східному 46,5%, в південному 25,3%, в східно-центральному 25,7%, в західно-центральному 16,5% і в західному 14,5%.
Тобто маємо розкол інтелігенції Сходу і Заходу України, і причому надзвичайно помітний.
Так, в 3 рази різниця. А я тільки хотів звернути вашу увагу, що серед людей з дуже малою освітою цей розрив ще більше. І в мене є гіпотеза, я просто не встиг її перевірити, що це може бути пов'язано з різницею прихильності у різних вікових групах. Тому що все-таки ті, хто мають дуже низьку освіту, це, як правило, люди старі. А вища освіта до більш молодого покоління стосується. Тому не виключено, що молодь має не такі великі відмінності в своїх уподобаннях, як старі люди, якщо порівнювати між собою регіони. Але це тільки припущення, я його буду перевіряти.
Я думаю, що після наступного вашого опитування ми перевіримо цю гіпотезу і розповімо про результати перевірки слухачам. А ще ми зосередимося на тому, за кого голосуватиме молодь і, передусім, молодь високоосвічена. Почекаємо до початку наступного місяця з президентом Київського міжнародного інституту соціології, професором Національного університету Києво-Могилянська академія Валерієм Хмельком розмовив Сергій Грабовський.
Чи справді українська інтелігенція стає вагомою політичною силою? Про це у нашій програмі розмірковує київський політолог Віктор Каспрук.
Вплив інтелігенції в цілому на майбутніх президентських виборах буде набагато більшим, аніж раніше. Справа в тому, що в Україні відбувається цілком об'єктивний і історично обумовлений процес, котрий найменшою мірою пов'язаний з правлінням Леоніда Кучми, і який, навпаки, за великим рахунком суперечить цьому правлінню. Якраз на зламі 2003-2004 років Україна за історичними об'єктивними мірками увійшла в смугу більш реальних ринкових відносин у економіці, коли починають працювати ринкові механізми. Відтак професійність, фахові якості, відповідність тому, що окремий громадянин робить на своєму робочому місці, стає ключовим моментом. І інтелігенція, тобто фахова частина суспільства, та частина, яка займається інтелектуальною працею в цілком різних царинах, яка має набагато вищу підготовку, об'єктивно стала дієвим чинником всіх суспільних процесів і всіх суспільних змін. Відтак, тією мірою, якою вибори будуть відбуватися, як об'єктивний процес, а не процес, керований вручну адміністративним ресурсом, вони перебуватимуть під впливом інтелігенції. Проте треба відзначити чинники, котрі можуть послабити вплив інтелігенції на передвиборчі процеси. Інтелігенція на сьогодні не є якоюсь однорідною масою. Вона, як і весь український соціум, перетерпіла за останні десятиліття велике соціальне розшарування. Поглибили чинники національно-забарвленого світобачення. Останнє зовсім не означає, що інтелігенція стоїть на барикадах шовіністичного протистояння різних національних угрупувань в Україні, проте цей чинник також є суттєвим. І перш за все тому, що український соціум сам по собі ще не став достатньо однорідним. Ні, український соціум зовсім не має перетворитися на тотально українізований. Але етнічні меншини, в тому числі такі великі, як російська меншина, не кажучи вже про менші, мають усвідомити, що Україна – це їхня батьківщина. Україна – це батьківщина для всіх народів та етнічних груп, котрі проживають на її теренах. І вони мають поважати як країну, так і її народ, та перейматися інтересами лише України, а не сусідніх або якихось інших держав. Вони мусять бути патріотами України. І доки цього не буде, доти буде принаймні на ментальному плані, а можливо і на інших планах, певне і розмежування, і, можливо, протистояння. Саме цей чинник може слугувати інструментом маніпулювання різними сегментами інтелігенції задля впливу на відповідні електоральні поля. Схожим чином, можливо, маніпулювання інтелігенцією як провідником впливу на соціум. Певна частина інтелігенції, котра писалася в економічні та інші стосунки, які нав'язувалися соціуму і стала, за висловом українського провідного політика, сервільною щодо влади, є тією п'ятою колоною, що буде за будь-яких умов, за відповідну винагороду, працювати на владу. Попри будь-які свої моральні, якщо такі є, та інші переконання, та попри все інше. Чи вистачить у представників інтелігенції сили не пристати на пропозиції, від яких, як то кажуть, не можна відмовитись? Чи достатньо тверді її моральні засади, щоб не спокуситися отриманням крих з панського владного столу? На жаль, питання досі залишається відкритим. Віктор Каспрук, спеціально для Радіо Свобода.
А тепер історичний вимір нашої тематики. Як відомо, Йосиф Сталін відзначався особливим поглядом на вибори. Мовляв, неважливо, як голосуватимуть, важливо, хто і як лічитиме голоси. 70 років тому український інтелігент Володимир Затонський став одним із головних персонажів саме такого способу підрахунку голосів, розповідає Віталій Пономарьов.
17-й з'їзд Всеросійської компартії більшовиків проходив у Москві від 26 січня до 10 лютого 1934 року. Радянська пропаганда одразу назвала його «з'їздом переможців», а Михайло Калінін, закриваючи з'їзд, заявив, що комуністична партія міцна як ніколи. Насправді ж, на з'їзді група керівників партії спробувала усунути Сталіна з посади генерального секретаря і обрати на це місце Сергія Кірова. Про це вони домовлялися на таємній нараді на квартирі Серго Орджонікідзе у дні роботи з'їзду. За деякими свідченнями, існувала навіть домовленість між окремими партійними делегаціями про обрання Кірова генсеком. Головою лічильної комісії з'їзду був Володимир Затонський, тодішній нарком освіти Радянської України, академік з хімії, колишній член Київської масонської ложі «Зоря». При підрахунку голосів, поданих на виборах до Центрального комітету, лічильна комісія встановила, що проти Сталіна проголосували 292 делегата. Затонський негайно повідомив про це Лазаря Кагановича, і той наказав записати у протоколі лічильної комісії, що проти Сталіна подано на один голос менше, ніж проти Кірова. Сталін наказав спалити 289 бюлетенів для голосування. Фальсифіковані результати виборів Затонський оголосив на останньому засіданні з'їзду. Невдовзі з 1961 делегата з'їзду були знищені 1108, так само, як і 98 із 139 обраних на з'їзді членів та кандидатів в члени ЦК. У радянській Україні до кінця 1938 року загинуло близько 35% усіх комуністів, 98% членів ЦК та уряду, 80% працівників обкомів та обісполкомів. Сам Кіров був убитий у грудні 1934 року, а згодом на трьох судових процесах у Москві були засуджені до розстрілу всі живі на той час керівники жовтневого перевороту. Все це дало згодом підставу історикам назвати 17-й з'їзд з'їздом розстріляних переможців. У так званій «Великій чистці» загинули також 60 із 63 членів лічильної комісії. Натомість її голова Володимир Затонський обраний на з'їзді кандидатом в члени ЦК ВКПБ, був заарештований 3 листопада 1937 року. Він був звинувачений у тероризмі, 29 липня наступного року засуджений до страти і того самого дня разом із своєю дружиною розстріляний. Віталій Пономарьов, Радіо «Свобода», Київ.
На все добре, шановні слухачі, ви слухали програму